Έτσι χοντρά χοντρά, εάν θέλουμε να πούμε ότι αφού λοιπόν μέσα στο γάμο επιτελούμε έναν αγώνα, εναντίον ποιων πραγμάτων είναι ο αγώνας που κάνουμε. Και γιατί ας πούμε ο αγώνας μας είναι το ίδιο με το αν είμαστε ασκητές ή αν είμαστε ερημίτες, αν είμαστε οτιδήποτε άλλο. Γιατί τα πάθη μας σε όλους μας ανεξαιρέτως είναι τα ίδια. Οι εξωτερικές μορφές αλλάζουν, αλλά έχουμε να πολεμήσουμε όλοι μας με τον παλαιό άνθρωπο μέσα μας, για να τον μεταμορφώσουμε και να τον μεταπίσουμε σε νέον εχριστό άνθρωπο. Οι πατέρες βλέπουν ότι αυτά τα οποία κατέστρεψαν και διέστρεψαν την προσωπικότητά μας είναι τα πάθη και οι αμαρτίες. Και εθεώρησαν μέσα από την πείρα τους και μέσα από τη ζωή του Χριστού του ίδιου ότι υπάρχουν τρία βασικά πάθη, τα οποία είναι ας πούμε οι γίγαντες των παθών όπως τα ονομάζουν, και τα οποία γεννούν και τα υπόλοιπα πάθη. Και είναι αυτά τα πάθη με τα οποία ο Σατανάς πολέμησε τον Χριστό όταν μετά το βάπτισμά του ευρέθη στην έρημο, και εκεί ο Κύριος ενίστευσε ημέρες 40 και προσήφιετο, και όπως ξέρετε από το Ευαγγέλιο, ο διάβολος πήγε στον Χριστό και τον επίραξε με τρία βασικά πάθη, και ο Κύριος βέβαια τα ενίκησε κατά κράτος, και έτσι έφυγε ο διάβολος από αυτόν νικημένος, χωρίς να μπορέσει να εχμαλωτήσει έστω και στο ελάχιστο τον Χριστό. Αυτά τα πάθη, αφού ο Χριστός επάλεσε μαζί τους και τα νίκησε, οι πατέρες τα θεώρησαν ότι είναι τα κυριότερα, και γι' αυτό και πολεμήθηκε και ο Χριστός από αυτά. Τα τρία αυτά γενικά πάθη είναι η φιλιδονία, η φιλοδοξία και η φιλαργυρία, τα οποία θεωρούνται ότι γεννούν και τα υπόλοιπα. Εάν ο άνθρωπος πολεμήσει εναντίον αυτών των τριών παθών, σημαίνει ότι μπαίνει μέσα σε αυτήν την αγωνιστική κατάσταση της Εκκλησίας, τη θεραπευτική είναι αυτήν αγωγή, και αφού θεραπεύσει τον εαυτό του από την φιλιδονία, τη φιλοδοξία και την φιλαργυρία, τότε και τα υπόλοιπα σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού τακτοποιούνται και προχωρεί ο άνθρωπος και δέχεται μέσα του το φωτισμό του Θεού και αρχίζει να λειτουργεί σωστά όπως τον έπλασε ο Θεός καταρχάς, και όπως είναι η καταφύση δημιουργία του, και λειτουργώντας ο άνθρωπος σωστά και όμορφα, εκείνο που επιτυγχάνει είναι ότι αμέσως αποκτά σωστή σχέση με τον Θεό, αποκτά σωστή σχέση με τον εαυτόν του και αποκτά και σωστή σχέση με το περιβάλλον του, διότι η αμαρτία και τα πάθη διέστρεψαν και κατάστρεψαν αυτήν την τριπλή σχέση. Έκοψαν τη σχέση με τον Θεό, διέστρεψαν τη σχέση με το περιβάλλον μας και τους γύρω μας ανθρώπους και το περιβάλλον μας περισσότερο, και διέστρεψαν και τη σχέση που έχουμε με τον ίδιο τον εαυτό μας. Όταν ο άνθρωπος θεραπευθεί από την Εκκλησία, τότε ξαναβρίσκει τη σωστή σχέση με τον Θεό, με τον εαυτό του και το περιβάλλον του. Αφού λοιπόν επισημάνομαι ότι έχουμε να πολεμήσουμε με αυτά τα τρία πάθη, ας δούμε έτσι εν συντομία πώς μέσα στο γάμο πολεμά ο άνθρωπος αυτά τα πράγματα και πώς εκδηλώνονται. Γιατί ο γάμος δεν είναι ένας χώρος ο οποίος δικαιολογεί την υποδούλωσή μας στην αμαρτία. Αν πούμε ότι η φιλαργυρία είναι πάθος και εχμαλωσία και αμαρτία, τότε το να πολεμήσουμε αντί της φιλαργυρίας είναι πράγμα που επιβάλλεται και μέσα στον γάμο. Αλλά να πει κανείς το εύλογο ερώτημα, καλά τότε πώς γίνεται, πώς εμείς είμαστε αναγκασμένοι να φυλάξουμε χρήματα για να ζήσουν τα παιδιά μας, για να αποκαταστήσουμε τα παιδιά μας, να τα σπουδάσουμε. Και είναι φυσικό ότι ένας σοφός και σόφρον πατέρας και ένας οικογενειάρχης οπωσδήποτε θα κάνει τις οικονομίες του λελογισμένα, για να μπορέσει να θρέψει την οικογένειά του, να μπορέσει να οικονομήσει σωστά το σκάφος αυτό της ζωής του και των παιδιών του και της οικογένειας του ολόκληρης. Πού έγκυται δηλαδή το σημείο αυτό και ποια είναι η ουσία της αμαρτίας? Η ουσία της αμαρτίας είναι να μην εχμαλωτιστεί η καρδιά του ανθρώπου σε κανένα πράγμα του κόσμου τούτου, αλλά η καρδιά μας να μείνει ελεύθερη για να δοθεί εξ ολοκλήρου στην αγάπη του Θεού. Η φιλαργυρία και η φιλιδονία και η φιλοδοξία έχουν σαν ένα από τα δύσκολα αποτελέσματά τους το να εχμαλωτήσουν η καρδιά του ανθρώπου. Η μεν φιλαργυρία στο να ελπίζει ο άνθρωπος στα χρήματά του, να ελπίζει ο άνθρωπος στα πράγματά του. Και δεν είναι μόνο χρήματα και πράγματα η φιλαργυρία, αλλά είναι οτιδήποτε κλέβει την καρδιά μας, οτιδήποτε μας δίνει ένα στήριγμα υλικών και πρόσκαιρων, οτιδήποτε μας κρατά εκεί και μας εχμαλωτίζει και κλέβει την καρδιά από τον Θεό και τη δίνει πάνω στην ύλη, αυτό το πράγμα είναι έκπτωσης για τον άνθρωπο, είναι αμαρτία, είναι πάθος, είναι εχμαλωσία. Η φιλιδονία που καλείται ο άνθρωπος να την ξεπεράσει μέσα στο γάμο δεν είναι μια ανάπαυση της φιλιδονίας, αλλά μέσα στο γάμο μαθαίνεις και μάλιστα από την πρώτη στιγμή που θα αρχίσεις να σκέφτεσαι για τον άλλον άνθρωπο. Όπως ένας άνδρας θα σκεφτεί για μια κοπέλα και θα αρχίσει να ψάχνει να βρει μια σύζυγο. Και έρχεται η Εκκλησία και λέει ότι πρέπει να μάθεις να βλέπεις τον άλλον άνθρωπο όχι ως φίλον αλλά ως πρόσωπο. Όχι αν είναι ως γυναίκα αλλά ως άνθρωπο. Και πρέπει να εκτιμήσεις αυτόν τον άνθρωπο έτσι όπως είναι, να τον σεβαστείς, να μην θέσεις σαν κύριον στόχον της σχέσης σου τη φιλιδονία και τις λεγόμενες προγαμιαίες σχέσεις, για να μάθεις και να εξασκηθείς το να σέβεσαι τον άλλον άνθρωπο και να μην το βλέπεις μόνον σαν ένα αντικείμενο ή έναν πρόσωπο με το οποίο η πιο ουσιαστική σου σχέση είναι οι σεξουαλικές σχέσεις. Και νομίζω ότι αυτό που η Εκκλησία επιμένει στο να μην ευλογεί τις σχέσεις αυτές πρώτου γάμου και δέχεται και τόση κριτική και τόσα προβλήματα καθημερινά, τελικά φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι έχει δίκιο η Εκκλησία, γιατί μαθαίνει τον άνθρωπο να υπερβεί αυτήν την θεώρηση του άλλου ως έναν αντικείμενο ή ως ένα άτομο σεξουαλικό. Το ρωτούν συνέχεια νέοι άνθρωποι αυτό το πράγμα, αλλά να πει κανείς σήμερα η πραγματικότητα μιλά από μόνη της και δεν χρειάζονται θεωρίες. Εάν οι σεξουαλικές σχέσεις βοηθούσαν τους ανθρώπους να είναι ενωμένοι μεταξύ τους με αγάπη και τους βοηθούσαν ώστε να προχωρούν στα προβλήματα της ζωής τους και να έχουν ας πούμε επιτυχία στο δρόμο των οικογενειακών και του γάμου, τότε θα έλεγε κανείς τουλάχιστον έχει και μια ωφέλεια αυτή η πράξη των ανθρώπων, έστω και αν ακόμα δεν την ευλογεί η Εκκλησία. Αλλά βλέπουμε ότι παρόλο που σήμερα υπάρχει τόση ελευθερία και οι άνθρωποι προχωρούν σε αυτές τις σχέσεις χωρίς να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την διδασκαλία της Εκκλησίας και δεν έχουν κανένα πρόβλημα και δεσμούς και φραγμούς που ίσως να είχαν παλαιότερα, και είναι γνώστες αυτών των πραγμάτων από την πολύ παιδική τους ηλικία. Παρά τα αυτά όμως, ο γάμος και η οικογένεια δεν διευκολύνθηκε. Και όχι μόνο δεν διευκολύνθηκε, αλλά τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται είναι ακόμα περισσότερο. Που φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι το πρόβλημα δεν έγκυται σε αυτήν την πράξη του ανδρογίνου, αλλά εις το ότι δεν έμαθαν αυτοί οι άνθρωποι να επικοινωνούν μεταξύ τους σε έναν άλλον επίπεδο και όχι στο επίπεδο το σαρκικό, όχι το επίπεδο το σεξουαλικό, που και αυτό είναι μέσα στο γάμο ευλογημένο και χρειάζεται και βοηθά και παρηγορεί και στηρίζει τους ανθρώπους. Αλλά εάν αυτό γίνει σκοπός του γάμου, εάν ο σκοπός του γάμου γίνει η σεξουαλικότητα και η συζυγική σχέση, τότε αυτό αποτελεί μια έκπτωση από την όλη πορεία του γάμου και περιορίζεται εκεί, και οπωσδήποτε αυτός ο γάμος, αυτή η οικογένεια, αυτή η συζυγία στην πορεία της θα αντιμετωπίσει και θα παρουσιάσει προβλήματα, θα παρουσιάσει κάποια ασθένεια, δεν θα μπορέσει να προχωρήσει. Άρα από την αρχή των πραγμάτων η Εκκλησία παιδαγωγεί τον άνθρωπο να μάθει να βλέπει τον άλλον ως πρόσωπο, να καταλάβει ότι έχει μια ιερότητα οι σχέσεις του και η κοινωνία του με το άλλο φύλο, ότι το άλλο φύλο δεν είναι πλασμένο να τον ικανοποιεί σαρκικά, αλλά είναι πλασμένο να τον βοηθήσει να πλησιάσει τον Θεό, να ολοκληρωθεί σαν άνθρωπος και να μάθει και να ασκηθεί, δηλαδή αυτό το διάστημα όλο το πρώτο γάμου μέσα στον Αραβώνα ή μέσα στην περίοδο της νοριμίας, να ασκηθεί στην εγκράτεια, στη σοφροσύνη, στην αγνότητα, για να καταλάβει ότι και μέσα στο γάμο αργότερα εκεί δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και όποτε θέλει οτιδήποτε, αλλά και μέσα στο γάμο πρέπει να μάθει να σέβεται τον άλλον άνθρωπο, να μάθει ότι αυτή η σχέση έχει στοιχεία σοβαρά και ιερά. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι παλαιότεροι άνθρωποι, και μέσα στην παράδοσή μας είναι αυτά τα πράγματα, έβλεπαν και επίστευαν και το εφάρμοζα στη ζωή τους το πόσο σοβαρό ήταν το θέμα του γάμου και με πόση ιερότητα έβλεπαν και αντιμετώπιζαν τις συζυγικές σχέσεις των ανθρώπων. Το είπα πολλές φορές, θα το πω και τώρα, ότι θυμάστε όταν παλαιότερα έκαναν τους παραδοσιακούς γάμους στην Κύπρο, που έπαιρναν το κρεβάτι των νεονύμφων, έτσι, και έραβαν σταυρούς επάνω στο κρεβάτι αυτό και θυμίαζαν το κρεβάτι και το εχόρευαν το κρεβάτι εκείνο. Και τι το έκαναν οι άνθρωποι? Γιατί έδειχναν και εφάρμοζαν αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι είναι τίμιος ο γάμος και η κήτη αμίαντος. Το κρεβάτι αυτό των νεονύφων είναι αμόλυντο, δεν μολύνεται, είναι κάτι το ιερόν, εκεί τελεσιουργείται το μυστήριο της γεννήσεως ενός ανθρώπου, του ερχομού ενός νέου ανθρώπου στον κόσμο. Και εσέβονταν οι άνθρωποι αυτή τη σχέση, έβγαζαν το σαρκικό φρόνημα από τη μέση και έβαζαν την ιερή σχέση, την σχέση η οποία ήταν σφραγισμένη με την σοφροσύνη, την αγνότητα, τον σεβασμό του άλλου ανθρώπου ως προσώπου, ότι βλέπεις τον άλλον άνθρωπο ως πρόσωπο και όχι ως φίλον. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, και ο αγώνας ακριβώς μέσα στον γάμο εναντίον της φιλιδονίας εντοπίζεται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας σε αυτόν τον τρόπο και σε αυτήν την οδό. Και όταν ο άνθρωπος υπερβεί την αίσθηση του άλλου ανθρώπου σαρκικά, τότε πράγματι τον βλέπει με πολύ ιερότητα και με πολύ σοβαρότητα και με πολύ αγάπη, σωστή αγάπη. Η δε φιλοδοξία μέσα στον γάμο πολεμείται, διότι όπως μέσα στον μοναχισμό, εκείνο που κόβει την φιλοδοξία και την υπερηφάνεια σαν ροφέα δίστομος είναι η υπακοή του μοναχού, η οποία θεωρείται κεφάλαιο της όλης πορείας του. Και μέσα στον γάμο ακριβώς συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Υποτάσσεται ο ένας εις τον άλλον εν αγάπη. Και όταν λέω υποτάσσεται, δεν υποτάσσεται δουλικά, αλλά από αγάπη, όπως ο Χριστός από αγάπη άδειασε τον εαυτόν του από τη θεότητα ανθρώπων, την άστο πούμε έτσι, και έγινε για μας άνθρωπος και έλαβε μορφή δούλου, έτσι και μέσα στον γάμο ο άνθρωπος και ενώνει τον εαυτόν του, αδειάζει τον εαυτόν του και πρέπει να μάθει πώς σκέφτεται και πώς λειτουργεί και πώς αισθάνεται ο άλλος άνθρωπος, που δεν είναι το ίδιο με αυτόν. Αλλά εάν είσαι άνδρας, πρέπει να μάθεις πολύ καλά, και το μάθεις δηλαδή με όλο σου το είναι, πώς σκέφτεται μια γυναίκα, πώς λειτουργεί η ψυχολογία της γυναίκας, τι έχει ανάγκη η γυναίκα και πώς εκφράζεται, και πράγματα τα οποία εσύ πρέπει να τα κάνεις από μόνος σου χωρίς να χρειάζεται να σου το πει ίδια. Όπως και η γυναίκα πρέπει να μάθει πώς σκέφτεται ένας άνδρας, τι έχει ανάγκη ένας άνδρας, τι είναι αυτό το οποίο ζητά, έτσι ενδόμηχα ακόμα, χωρίς να το πει με λόγια, από τη σύζυγό του, από τη γυναίκα του. Και είναι αγώνας αυτό το πράγμα, ένας αγώνας μεγάλος. Και το βλέπουμε αυτό πολλές φορές, και κυρίως όταν έχουμε προβλήματα μέσα στις οικογένειες, που όταν λες του ενός, ας πούμε, κυρίως των ανδρών συμβαίνει αυτό, αν του λες, κοίταξε, ας πούμε, πρέπει να μάθεις τι έχει ανάγκη η γυναίκα σου, πώς πρέπει να μιλάς με μια γυναίκα, πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι τη γυναίκα σου. Λέει, μα εγώ θα λέω τα πράγματα, ας πούμε, τι είμαστε εμείς, είμαστε γυναίκες? Ασφαλώς δεν είσαι γυναίκα, αλλά πρέπει να γίνεις όχι γυναίκα, αλλά πρέπει να γίνεις όπως είναι ο άλλος άνθρωπος. Πρέπει να καταλάβεις την ανάγκη του άλλου ανθρώπου, ότι έχει ανάγκη να του πεις έναν τρυφερό λόγο, έστω και αν στην ανδρική σου σοβαρότητα δήθεν, ξέρω αυτά τα λόγια τα τρυφερά και τα πολλά είναι ας πούμε κουραστικά και χωρίς νόημα, αλλά μέσα στη συζυγία είναι απαραίτητα. Έχει ανάγκη ο άλλος άνθρωπος να ακούσει αυτούς τους λόγους. Έχει ανάγκη να σταθεί, να παρηγορηθεί. Ο γάμος ζωντανεύει με το να πεις εσύ ο άνδρας αυτά τα λόγια και το να κάνεις εσύ η γυναίκα αυτά τα οποία βοηθούν τον σύζυγό σου ώστε να μπορέσει και αυτός να αποδώσει αυτά τα οποία χρειάζονται. Δηλαδή αυτή η κένωση, αυτή η ταπείνωση, αυτή η διακονία, ας πούμε, αυτή η υπακοή του ενός προς τον άλλον, που είναι υπακοή ζωής, είναι υπακοή, η ζωή είναι αιώνιον, είναι υπακοή η οποία έρχεται σαν αποτέλεσμα της σχέσης μας με τον Θεό, στο ότι δεν φοβούμαστε να υποταχθούμε, να ταπεινωθούμε, δεν φοβούμαστε ότι θα γίνουμε δούλοι του άλλου ανθρώπου, γιατί μέσα στην αγάπη δεν υπάρχουν τέτοιοι φόβοι, ούτε υπάρχουν τέτοιες δουλίες. Και στη συνέχεια, εάν έρθουν και τα παιδιά μέσα στο γάμο, τότε έχουμε ακόμα ένα στάδιο όπου εκεί και οι δυο μαζί κενώνουν τον εαυτό τους για τα παιδιά τους. Δεν σημαίνει ένας γάμος ότι εάν δεν έχει παιδιά δεν είναι ολοκληρωμένος. Η συζυγία επιτελεί το σκοπό της απόλυτα, είτε υπάρχουν παιδιά είτε δεν υπάρχουν παιδιά. Επειδή στον τόπο μας υπάρχει αυτό το πρόβλημα έντονο και πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι αν δεν φέρουν παιδιά στον κόσμο, που είναι ευλογία μεγάλη και χαρά μεγάλη και οπωσδήποτε είναι ένας από τους βασικούς και πρωταρχικούς σκοπούς του γάμου, αλλά εάν για τον Α ή τον Β λόγο, για λόγους υγείας, για οποιοδήποτε λόγο δεν έρθουν τα παιδάκια στον κόσμο, δεν μπορούν να κάνουν παιδιά αυτοί οι σύζυγοι, δεν σημαίνει αυτό το πράγμα ότι κάπου ο γάμος αυτός, η συζυγία αυτή δεν επιτελεί τον σκοπό της. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και μέσα στον γάμο και μέσα στην οικογένεια με τα παιδιά ο σκοπός δεν είναι να αγαπούμε τα παιδιά μας, ο σκοπός δεν είναι να δοθούμε στα παιδιά μας, ο σκοπός είναι να παραμείνει ο ίδιος, να δοθεί ο ένας στον άλλο και μετά να δοθούν και οι δυο στα παιδιά τους, αφού δοθεί ο ένας στον άλλο σωστά. Γιατί αν πάει να δοθεί ο καθένας από μόνος του τα παιδιά, τότε θα ξεχαστούν μεταξύ τους και θα έχουν προβλήματα. Αλλά και πάλι δεν πρέπει να ξεχάσουν ότι και τα παιδιά και ο σύζυγος και η σύζυγος και ο γάμος και η συζυγία και η οικογένεια έχουν έναν ευρύτερο σκοπό, το σκοπό της σωτηρίας μας, το σκοπό της αιώνιας σχέσης μας με τον Θεό. Ο γάμος λοιπόν αυτός που είναι ένα σώμα, μια, ας πούμε μια βαρκούλα που ξεκινά να ταξιδεύσει μέσα στη θάλασσα, συναντά βέβαια και λιμάνια ευχάριστα και ωραίες θάλασσες, έτσι είναι νεμίες που ταξιδεύει ωραία, αλλά συναντά και τρικυμίες και μπουρίνια και δυσκολίες πολλές. Πολλές δυσκολίες. Και φαίνεται εκεί καμιά φορά τα πράγματα έτσι να στριμώχνονται και να στριμωχνόμαστε όλοι μας. Εάν μάθουμε να βλέπουμε μέσα από τα παρόντα πράγματα, μέσα από τις δυσκολίες, τον αληθινό σκοπό του γάμου, ότι ο σκοπός του γάμου μου δεν είναι η εγκόσμια ευτυχία, δεν είναι μόνο να γίνω εγκόσμια ευδαίμων, δεν είναι ευδαιμονιστικός ο σκοπός του γάμου. Ναι, να γίνομαι και ευτυχισμένοι, αλλά μπορεί και μέσα από τον γάμο να έχει στιγμές που μπορεί να είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, μπορεί να έχουμε προβλήματα, δυσκολίες, οτιδήποτε. Μπορεί, ξέρω εγώ, το ένα μέλος να περνά μια κρίση, ας πούμε, το οποίο δημιουργεί προβλήματα στο άλλο μέλος. Όλα αυτά τα πράγματα, εάν κανείς τα βλέπει πέρα από την εγκοσμιότητα αυτή, μέσα στην αιώνια βασιλεία του Θεού, μπορεί να αντέξει τη δυσκολία του γάμου. Μπορεί να βαπτίσει όλα αυτά τα προβλήματα μέσα στην πορεία του προς την αιώνια βασιλεία του Θεού, προς τη σχέση του με τον Θεό. Ενώ αντίθετα, εάν θεωρήσει και απολυτοποιήσει τον γάμο του και κάνει τον γάμο του έναν είδωλο, ότι ας πούμε ο γάμος μου είναι το παν για μένα και ο άντρας μου είναι το παν για μένα και η γυναίκα μου είναι το παν για μένα, τότε σε έναν πιθανόν τριγμό των σχέσεων και κάποια στιγμή που το είδωλο αυτό υποστεί κάποια αμβλάβη ή χάσει, ξέρω εγώ, τη λάμψη του και την αρχική του, ας πούμε, κατάσταση, τότε μπαίνουν η απογοήτευση, η δυσκολία, καταραίει ο άνθρωπος και φτάνει στο σημείο να αισθάνεται ότι δεν έχει καν νόημα ζωής, δεν έχει καν λόγο να υπάρχει. Γιατί το ακούμε κάθε μέρα και το βλέπουμε δυστυχώς. Αφού δεν επέτυχα στο γάμο μου, αφού είχα αυτό το πρόβλημα στο γάμο μου, αφού είχα αυτό το πρόβλημα με το σύζυγό μου ή με το παιδί μου ή ξέρω εγώ με οτιδήποτε το γάμο μου δεν πρόσφερα, τότε ποιος ο λόγος να υπάρχω. Θεωρεί τον εαυτό του αποτυχεμένον, καταστρεμμένον και δεν θεωρεί ότι πρέπει πλέον να υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι καλό πράγμα ο άνθρωπος να φτάνει σε αυτήν την κατάσταση. Και ο Θεός να φυλάει να μην φτάσει ο άνθρωπος σε αυτήν τη δυσκολία. Αλλά μέσα στην ανθρώπινη μας ζωή δυστυχώς μπορεί να περάσει και αυτή η μπόρα από πάνω μας. Εάν ο γάμος δεν είναι είδωλον, αλλά είναι ένα μέσον προς την Βασιλεία του Θεού, τότε πράγματι εις την κακοκαιρία, εις την τρικυμία, εις τη φουρτούνα, φαίνεσαι καλός καραβοκύρης. Καταλαβαίνεις ότι θα περάσεις. Θα αξιοποιήσεις πνευματικά, όπως έλεγε ένας σύγχρονος Άγιος, θα αξιοποιήσεις πνευματικά την δυσκολία του γάμου σου, θα αξιοποιήσεις πνευματικά την προδοσία ακόμα ή τέλος πάντων το τραύμα, την άρνηση του άλλου μέλους της συζυγίας, δεν θα διαλυθείς γιατί δεν το έκαμες ποτέ είδωλον, αλλά θα το αξιοποιήσεις πνευματικά γιατί ο απόλυτος σου σκοπός δεν είναι ο εγκόσμιος γάμος, αλλά η αιώνια σου σχέση με τον νηφίο Χριστό. Και μπορείς να κάνεις υπομονή και μπορεί να το αντέξεις και μπορεί να το δεις με αγάπη και να πάρεις μια άνεση να συνεχίσεις τον δρόμο σου. Και η ζωή έχει πολλές αλλαγές. Σήμερα τα πράγματα είναι έτσι, αύριο να αλλάζουν, όπως η θάλασσα. Σήμερα έχει τρικυμίες και φορτούνες, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Θα έρθει πάλι και η γαλήνη, θα έρθει πάλι και το λιμάνι, θα έρθει πάλι και η χαρά. Δηλαδή, τελειώνοντας και συνοψίζοντας αυτά τα απλά πράγματα τα οποία έτσι σκόρπια εγώ είπα, σαν εισαγωγή σε αυτό το σεμινάριο, το οποίο θα μιλήσουν άνθρωποι σοβαρότεροι και πιο γνωστικοί και ειδικοί στα θέματα αυτά, θέλω να ανακεφαλαιώσω λέγοντας ότι ο γάμος είναι ευλογία μεγάλη και είναι μεγάλη χαρά για την Εκκλησία και τελεί η Εκκλησία το μυστήριο του γάμου των ανθρώπων αυτών με πολύ χαρά και στεφανώνει αυτούς τους ανθρώπους και τους δίνει το στέφανο της αθλήσεως και του αγώνα τους και τους συνοδεύει με τόσες και δυνατές ευχές, ωραιότατες και δυνατές ευχές, που δεν είναι απλώς ευχές που μπορεί να γίνουν και να μην γίνουν, αλλά ο λόγος της Εκκλησίας είναι όπως ο λόγος του Θεού που γίνεται, φτάνει ο άνθρωπος να συνεργήσει. Και όταν τελείται το μυστήριο του γάμου των ανθρώπων, οι άνθρωποι αυτοί λαμβάνουν δυνάμει όλα αυτά τα οποία λέγονται μέσα στην ακολουθία και καλούνται να τα ενεργοποιήσουν. Λαμβάνουν αυτήν τη δύναμη, αυτά τα σπέρματα όλα, τα αγαθά από τον Θεό και καλούνται να τα καλλιεργήσουν, να τα ποτίσουν, να τα φυλάξουν για να δώσουν τους καλούς καρπούς και τους γλυκείς καρπούς που έχει ο γάμος. Και πρέπει κανείς να αισθάνεται άνετα μέσα στο γάμο, να μην αισθάνεται μειωμένος πνευματικά, να μην αισθάνεται ο γάμος τον χωρίζει από τον Θεό, να μην αισθάνεται ο γάμος τον αδικεί πνευματικά. Όχι. Μέσα στο γάμο μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει σε μέτρα μεγάλα, να γίνει πραγματικά τέκνο Θεού, να φτάσει στην τελειότητα. Γιατί το μεγάλο μέρος του πληρώματος της Εκκλησίας είναι έγγαμοι άνθρωποι που καθημερινά αγωνίζονται σε αυτόν τον χώρο. Φτάνει ο άνθρωπος να τοποθετήσει σωστά τον γάμο, τη συζυγία, τα παιδιά, όλα αυτά τα θέματα του γάμου, να τα τοποθετήσει σωστά, να μην κάνει είδωλον τον γάμο του, να μην θεωρήσει τον γάμο του σκοπό της ζωής του, να φύγουμε από αυτήν την αντίληψη που λέμε και στα παιδιά μας, το σκοπός του ανθρώπου ποιος είναι, να παντρευτεί, να κάνει παιδιά. Δεν το ακούμε αυτό το πράγμα, δεν λένε οι γονείς έτσι? Ο σκοπός σου είναι να παντρευτεί, να κάνει παιδιά. Μα καταλαβαίνετε ότι όταν απολυτοποιήσεις το σχετικό, τότε αν αυτό το πράγμα δεν δουλέψει καλά κάποια στιγμή, αισθάνεσαι πλέον ότι απέτυχες, δεν έχεις λόγο να υπάρχεις, έχασες το σκοπό σου, ενώ δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να κάνεις το γάμο είδωλο. Δεν γίνεται ο γάμος είδωλο. Ο γάμος είναι ένα μέσο μέσα από το οποίο θα περάσεις, θα αξιοποιήσεις πνευματικά αυτό το μέσο, θα μιμηθείς τον Χριστό και θα μπεις μέσα σε αυτήν την αγωγή, την ιατρική, την θεραπευτική της Εκκλησίας, θα αδειάσεις την καρδιά σου από τις αιχμαλωσίες των παθών, δεν θα κουμπίσεις ούτε πάνω στην ύλη, ούτε πάνω στην υπερηφάνεια και τη φιλοδοξία σου, ούτε τη φιλιδονία θα την αφήσεις να σε αιχμαλωτήσει, αλλά θα τα υπερβείς αυτά τα πράγματα και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, με τη χάρη του Θεού, με την προσευχή και με τη σχέση μας με τον Χριστό, τότε θα λειτουργήσουμε σωστά. Και τότε λειτουργώντας σωστά, σημαίνει ότι αποκτούμε τη σωστή σχέση με τον Θεό, με τον εαυτό μας, με τον άλλον άνθρωπο που πρώτος είναι ο σύζυγός μας και τα παιδιά μας. Έλεγε κάπου μια παροιμία, είναι γνωστή, τη λέμε συχνά, ότι αν θέλεις να μάθεις αν είσαι Άγιος, να ρωτήσεις τον υπηρέτη σου. Έτσι, και εάν λέει ο Απόστολος ότι εάν κάποιος τον οικείον ου προνοεί και αν μέσα στο γάμο σου φαίνεσαι ότι δεν λειτουργείς και δεν ενεργείς σαν ένας άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό και που θεραπεύεσαι μέσα από την αγωγή της Εκκλησίας, τότε πού θα δείξεις ότι ας πούμε η Εκκλησία είχε έναν λόγο σε σένα και σε έκαμε καλύτερον άνθρωπο. Έρχονται πολλοί και γυναίκες κυρίως και ρωτούν, πάτερ μου, τι να κάνω για να βοηθήσω τον άντρα μου να μπει στην Εκκλησία ή τα παιδιά μου να μπουν στην Εκκλησία, τι να τους πω? Και νομίζουν ότι υπάρχει μια μαγική φράση που άμα πάει να τον πεις του άντρα σου σαν κοιμάται ας πούμε, του την πεις από πάνω του, αμέσως θα αλλάξουν τα μυαλά του. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα, να μην του πεις τίποτα. Μάλλον πρέπει να κόψεις πολλά από αυτά τα οποία λες. Τι πρέπει να κάνεις? Είναι απλό το πράγμα. Απόδειξε με την καθημερινή σου ζωή ότι αυτή η Εκκλησία στην οποία έρχεσαι και εξομολογείσαι και κοινωνάς και νηστεύεις και πηγαίνεις στον Εσπερινό και στη λειτουργία, σε έκαμε καλύτερη σύζυγο, σε έκαμε καλύτερη μητέρα, σε έκαμε πιο γλυκόν άνθρωπο, πιο κοινωνικών άνθρωπων. Απόδειξε το στην πράξη. Και όταν το αποδείξεις με την πράξη, άνθρωπος είναι και ο σύζυγος και τα παιδιά, θα το δουν ότι η μητέρα μας ή η γυναίκα μου από τότε που πάει στην Εκκλησία, ενώ μουρμουρούσε προηγουμένως, τώρα δεν μουρμουρά, ενώ ξέρω εγώ ήταν δύσκολη, τώρα δεν είναι δύσκολη, ενώ ήταν στριφνή, τώρα είναι πιο καλή, ενώ δεν ήθελε την πεθερά της, τώρα την θέλει, ενώ κατηγορούσε την ύφη της, τώρα δεν την κατηγορεί κτλ. Κτλ. Να μην πούμε άλλα, διότι τα πρακτικά παραδείγματα δημιουργούν. Εκεί αποδεικνύεις πράγματι ότι αυτή η Εκκλησία σε μεταμόρφωσε, σε έκαμε πράγματι κενών άνθρωπων. Δεν χρειάζονται τα λόγια. Έτσι φαίνεται και έτσι μιλάς σωστά και βοηθάς και τον εαυτό σου και βοηθάς και την οικογένειά σου και τα παιδιά σου. Και τότε χαίρεσαι πράγματι και βλέπεις ως ευλογία Θεού τον γάμο σου, βλέπεις ότι ο Θεός σε ευλόγησε, βλέπεις αυτή τη μεγάλη χαρά τη συζυγία σου και προσέχεις και μαθαίνεις προπάντων, μαθαίνεις να επικοινωνάς με τον άλλον άνθρωπο, μαθαίνεις να γίνεις κλίνη αναπαύσεως, να γίνεις ένα κρεβάτι το οποίο θα αναπαύεται ο άλλος άνθρωπος, θα ξεκουράζεται, θα περιμένει την ώρα να έρθει στο σπίτι να σε συναντήσει, γιατί θα τον ξεκουράσεις, θα τον αναπαύσεις. Δεν θα τον απορρίψεις και δεν θα τον κρίνεις και δεν θα τον σκοτώσεις με τη συμπεριφορά σου. Και ακόμα αισθάνεται ότι μέσα στο γάμο πιο μεγάλη σημασία δεν έχουν τα παιδιά για σένα, αλλά ο άλλος άνθρωπος με τον οποίο εσυζεύθηκες. Και είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο ίσως το δούμε αργότερα, ότι πρέπει να φυλαχθεί πάση θυσία και στον τόπο μας ιδιαίτερα, γιατί τα βλέπουμε κάθε μέρα, ότι ο σκοπός του γάμου είναι η συζυγία και όχι η τεκνογωνία. Ο σκοπός του γάμου είναι να γίνει τέλεια συζυγία και είναι αποτέλεσμα του γάμου η τεκνογωνία, αν υπάρξει. Και αν δεν υπάρξει, δεν αφαιρεί τίποτα απολύτως από τον πραγματικό σκοπό, που είναι η ένωση εν αγάπη των δύο ανθρώπων και η ένωση σου σε αγάπη απολύτω με τον Υφιό Χριστόν.